Velkommen til Skræmt Podcast med dine værter, Nana og Kalisa.
Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig. Hej Kalisa.
Hej Nana.
Og hej til alle dejlige lyttere, som lytter med, og velkommen til episode 165, og jeg er med igen.
Yes, endelig Nana, vi har savnet dig så meget. Det har også været hyggeligt selvfølgelig at have Mia i studiet, og det var også, vi havde brug for den der pause, begge to.
Ja.
Men ej, det er bare ikke det samme med dig.
Nej, men jeg har virkelig også savnet jer, altså, og savnet at lave den her podcast, fordi det er bare dejligt. Men jeg tænkte egentlig på, om vi bare skulle starte ud med at snakke lidt om, hvad der egentlig er sket siden sidst.
Ja, det bliver vi nødt til.
Ja, vil du starte?
Ja, altså, jeg tænker, lad os tage det spøgelsesagtige, ikke?
Ja.
Ja. Fordi her i december, jeg tror, jeg var ret tæt på at brænde kreativt ud i november, og jeg havde slet ikke, sådan overskud til at tage noget som helst ind. Men i december, så var det som om, at alting bundfældede sig lidt. Og vi havde faktisk nogle ret uhyggelige oplevelser.
Mm-hmm.
Så den ene oplevelse, det var det her skab, der lød som om, at det væltede inde i stuen. Det snakkede om i sidste episode, hvor at mig og drengene, vi satte os op i den der trækud seng og kiggede omkring, og der var ikke noget, der var væltet, og det var kommet inden fra rummet af og sådan nogle ting. Det var pænt creepy.
Ja.
Og så siden det, så har jeg altså haft enormt mange underlige lyde, som jeg ikke kan forklare.
Hmm.
Det er negle, der klikker på mine døre. Ja, den er ny.
Ja.
og så er det en masse klik rundt omkring i huset. Og igen meget med de der teskeer i kopper. Og jeg ved ikke, hvad det er. Det kommer ud fra køkkenet af, og det er ikke teskeeren, der ligger forkert i skuffen, eller noget, jeg har været ude at tjekke. Og det er ikke opvask, der står fremme, fordi det er meget sjældent, vi har det. Jeg har jo en forlovet, som lider af OCD, så det har vi ikke stående fremme. Og så en hel masse urolige nætter.
Ja.
Meget uro om natten på en underlig måde. Faktisk så hun er begyndt at sove med lyset tændt inde i soveværelset, hvor vi har sådan en lille lyskæde. Fordi hun føler også den der uro.
Okay.
Som om der er noget, der sådan ligesom observerer, og jeg er alene bare i dag. Nu kan man så også sige, at jeg her i dag, jeg starter min dag med at sætte hår, og så se spøgelsesjagt, ikke? Og jeg er i gang med at se Sam og Colby's Hell Week, og deres Conjuring House, og sådan nogle ting. Det er egentlig ikke min yndlings, men det er noget, der kører i baggrunden, ikke?
Ja.
Men jeg stod og gjorde mig klar, og så der titter bare noget hele tiden. Der er energi, der er bevægelse, det er som om, der er skygger, jeg vender mig om og sådan noget, og der er ingenting.
Hmm.
Ja. Så jeg synes, der er rigtig meget bevægelse i huset.
Ej, det er, vi skal virkelig, virkelig, virkelig snart på den spøgelsesjagt hjemme hos dig.
Ja, det bliver vi nødt til, fordi jeg savner efterhånden også lidt svar, om det er, om det er, fordi jeg har været i en virkelig presset periode, og nu er der helt stille, og så er det derfor, jeg er ekstra opmærksom. Eller om det er fordi, at al den der energi er ved at bundfælde sig og manifestere sig til noget andet.
Ja, og du bruger mere og mere tid på den verden, kan man sige, end du gjorde før. Om det måske også er derfor, at det sådan måske samler lidt flere kræfter.
Ja, men jeg ved faktisk ikke, om jeg bruger mere tid på det nu. Fordi nu får jeg bare lov til at tale om det på en mikrofon. Du har altså også en masse klik i huset i dag.
Ja,
har du lagt mærke til det?
Lige de her lyde i dag, det er jeg ret sikker på, bare er gulvet, der giver sig. Fordi der er nogle, når jeg har sådan hørt det der, hvor jeg tænker, at det er ikke bare gulvet, der giver sig. Der lyder det meget mere sådan højt og som fodtrin. Men der har været sådan mange lyde rundt omkring her i dag.
Mm-hmm.
Så du noget, eller?
Nej. Altså, vi sidder på din sofa hjemme hos dig jo, til lytterne, der ikke kan se os. og jeg ved ikke, måske har jeg slæbt noget med mig i dag. Jeg kan ikke forklare det, men jeg føler mig sådan lidt ekstra opladt af spirituel eller åndelig energi eller sådan. Jeg føler mig sådan lidt melankolsk de her dage.
Ja.
Og når jeg går på gaden og sådan noget, det er som om der er noget med, eller jeg kan næsten ikke. Ja. Men så det er det uhyggelige der er sket for mig.
Det var da også mere end rigeligt, vil jeg sige.
Ja. Jamen det er så underligt, fordi når man ikke kan forklare de her følelser man går rundt med og ja. Sådan noget. Men hvad med dig? Er der sket noget uhyggeligt?
Altså det mest uhyggelige er jo det her med, at jeg har været så syg, og det er sådan en underlig måde at være syg på. Jeg aner ikke rigtig sådan, hvad det er, der foregår i min krop. Jeg har nogle mistanker, jeg har selvfølgelig også nogle ting, som jeg sådan står overfor at skal udredes for, og som jeg er i gang med at blive udredt for. Bare det her med, at der er sådan kommet flere smerter i min krop, og at jeg sover så meget, og jeg sover også så meget nu, at virkelighed og drømme tit flyder mere og mere sammen, hvilket er mega ubehageligt. Og jeg tror, jeg har talt om i podcasten før, at jeg har forsøgt at kvæle min kæreste i søvne på sådan en legemordermåde, hvor jeg ligesom har lagt hele min underarm over hans hals, og så lagt den anden arm over, og sådan op med min krop over ham, sådan, så der kom vægt bag den der arm, der pressede ned på hans hals.
What?
Hvor han så sådan vågner af det, og så ellers, selvom han har et stort temperament, så er han bare sådan helt stille og roligt, bare lige sådan skubbet mig tilbage i sengen. Det skete for sådan noget halvandet år siden, tror jeg. Og så her for nylig, for en uge siden, tror jeg, der drømmer jeg, at der er nogen, der gør min far fortræd, og så slår jeg dem i drømmen. Og det, der så sker, at jeg lægger med ryggen til min kæreste i sengen, og så vender jeg mig om og fyrer ham en knytnævel i ansigtet. Og igen, så vågner han og bare sådan helt stille og roligt bare tager fat i min hånd og lægger den ned på hans bryst. Den stakkels mand.
Har han så et sæveøje nu?
Gudskelov ikke, altså, og det er sådan, jeg ved ikke, hvor hårdt jeg reelt har slået ham, det kan jo godt være, at jeg var jo stadig sådan en halvdrømmet tilstand, så det kan godt være, at jeg bare sådan, har gjort det hele i sådan slow motion, og bare lige givet ham et lille dask, eller sådan et eller andet, men altså.
Ej, stakkel, men
ja. Ja, virkelig komisk, og så. Jeg optager ret meget også i løbet af natten, fordi jeg også selv prøver sådan lidt at udelukke, at jeg for eksempel har søvnapnø. Og så sidder jeg jo og lytter de der optagelser igennem bagefter. Og jeg har ikke fundet noget uhyggeligt endnu. Men der var her den anden nat, hvor at jeg vågnede sådan i chok af, at der ligesom var sådan en lyd. Og det var nemlig også en kliklyd. Og så efterfølgende, så hørte jeg dig og Mia snakke om det der med kliklyd, og det tit er sådan noget, der sådan ligesom starter det op. Og så tænkte jeg sådan, at det skal jeg lige huske at lægge mærke. Så lavede jeg lige mærke til, hvad klokken var. Og så skal jeg lige huske at lytte til på optagelserne i morgen tidlig. Men så var der ikke noget på optagelserne. Det er mærkeligt.
Det er underligt.
Ja.
Det er underligt.
Så altså, jeg ved ikke, om det har været en drøm. Altså det, igen, så har, hvis det har været noget, jeg har drømt, så har det været sådan lige der på grænsen mellem drømmetilstand og vågentilstand og sådan noget, fordi jeg vågnede jo af det, Og jeg føler virkelig, at lyden var der, men der var ingenting på optagelserne.
Det er så mystisk, fordi at det var præcis det samme, der skete med det der. Altså jeg beskriver det som sådan et tallerkenskab,
ja.
Fordi jeg kunne høre porcelænet klire,
ja.
Og jeg kunne høre det der kæmpe brag af noget, der rammer gulvet. Og jeg føler også, at jeg mærkede vibrationerne fra rummet, fra gulvet. Fordi jeg sad jo på sådan en skammel og holdt min ældste dreng i hånden, fordi han havde mareridt.
Ja.
Og så sad jeg der og var ved at, sådan at falde lidt hen igen. Ikke?
Mm.
Men vi hørte det jo alle tre.
Ja.
Så det kan jo ikke være en drøm.
Nej, det kan det ikke.
Og så kan man jo sige, måske var det ude fra gaden eller sådan noget. Men jeg tjekkede ud af vinduerne. Jeg synes ikke, jeg kunne se noget. Og der var ikke noget inde i rummet, der var faldet.
Det er mærkeligt, ikke?
Det er så
altså underligt. Også, at det sådan lidt af det samme sker for os begge to. Sådan lige
sådan nogenlunde synkront. Eller det ved vi jo ikke, men inden for de sidste par uger.
Ja, lige præcis.
Altså, måske er det fordi, at vi kommer tættere og tættere på julen.
Ja, det kan jo godt være, og apropos, så er det jo faktisk også det, vi skal tale om i dag, naturligvis lige her oppe til Julia. Ja. juletiden, den tænker man jo altid sådan, i den er så sukkersød, og i hvor er det godt, at vi skal have gaver, og vi skal hygge med familien og alt sådan noget. Men så alligevel, når man tænker over det, så er der jo også ret mange uhyggelige ting forbundet med julen. Og ikke bare, at sådan Santa Claus, han altid kigger og følger med i, altså han kigger altid efter dig. He's always watching. You better watch out, ikke? Det lyder næsten ligesom sådan en trussel.
Ja, det faktisk. Gør det. Det gør det. Og ja, det er mit samme issue med sådan folk, der siger, at Gud våger over dig. Altså sådan, nej, det håber jeg
fucking
ikke. Det
håber jeg godt.
Jeg synes godt nok, det er ret uhyggeligt, det der med, der skulle være nogen, der sådan ligesom kigger på mig hele tiden.
Ja.
Jo. Ja, det er sådan lidt stalker-agtigt, ikke?
Ja, ja, lige nøjagtigt, ja. Så det håber vi ikke. Og så ud over det, så er der jo også rigtig, rigtig mange sagn og myter, som også er creepy og lidt uhyggelige og sådan nogle skræmme historier. Der er jo sådan tit også et formål med at fortælle de historier. Det kommer vi ind på senere. Mm-hmm. Men i hvert fald, det her afsnit, det handler primært om julemonstre.
Insektlydeffekt af sådan klamme julemonstre med bjæller her, ikke? Ja. Fordi jeg kan jo faktisk starte med at fortælle jer lidt om jul i gamle dage. Og nu taler vi rigtig, rigtig gamle dage. Mange af os ved helt sikkert, at jul eller jule eller vintersolhverv er en tradition, som har eksisteret længe før kristendommen. Men det er ikke sikkert, at I ved derude, at spøgelseshistorier og at fortælle hinanden spøgelseshistorier er en meget gammel juletradition. Jeg fandt lige nogle fun facts her fra Carnegie Museum of Natural History, at under solhverv, vintersolhverv, var det tradition at sidde rundt om bålet, som man havde bygget for at afvæbne mørket med sådan en julebjælke, en Christmas log, og fejre solens genfødsel. Mennesket har jo ikke rigtig ændret sig biologisk over flere tusind år, og man kan sige, at når man får fortalt gyserhistorier eller uhyggelige historier, så får det jo blodet til at pumpe, og så bliver man lidt varmere, og man får sådan et endorfinsus med noget adrenalin. Og den reaktion kan faktisk varme dig helt op fra midten og ud til fingerspidserne. Mm. Og det er i hvert fald en af de ting, som man tænker lidt over, når vi siger, hvorfor fortalte man hinanden spøgelseshistorier. Mm. Andet end at det selvfølgelig var en mørk og dyster tid på året, hvor der ikke skete så mange andre ting.
Smart.
Mm-hmm. Og så sad man simpelthen og fortalte hinanden spøgelseshistorier rundt omkring de her brændende julebål, og blev varm og fik den der følelse af samhørighed i den koldeste og mørkeste tid på året. Spøgelseshistorietraditionen varede faktisk flere hundrede år, indtil julefejringen jo blev stoppet af puritanerne. Og på trods af, at mange af de traditioner, som genopstod under restaurationen af julen i ca. 1660, kom tilbage, så var skaden altså sket. Sammen med en reducering af betydningen af de fleste festdage under oplysningstiden og den industrielle revolution, så blev rigtig mange af de her juletraditioner udvisket og glemt, og heriblandt også den hyggelige, uhyggelige del af julen. Og hvis man ikke helt tror på, at der har været spøgelseshistorier og sådan noget, så kan I jo måske tænke tilbage på, hvor inspirationen til A Christmas Carol jo kommer fra. Mm. Der har vi jo de her spøgelser, som kommer frem og tilbage og fortæller Scrooge, nu skal du se fortiden og fremtiden og din nutid og sådan nogle ting, og så kan han ligesom begynde at forstå den her juleånd og hvad det er, han er i gang med at gøre.
Mm.
Og det er jo ikke alle uhyggelige juletraditioner, der er glemt, fordi vi har stadigvæk en masse julemonstre og traditioner rundt omkring i hele verden, som stadigvæk bliver fejret og stadigvæk bliver opretholdt. Og vi kender jo alle sammen nisser og Krampus og sådan nogle ting.
Mm.
Men vi har også andre julemonstre. Jeg tænker, du har også et julemonster, ikke?
Jo, det har jeg nemlig. Og vi har også lige tilføje, at vi har jo faktisk fortalt om Krampus før, og det var i episode 34, så dem, der ikke rigtig kender historien om ham, så er han julemandens onde tvilling, kan man sige. Han er sådan en juledæmon, og det stammer fra Tyskland og sådan det germanske område i sin tid. Filmen, den er stadig rigtig, rigtig god, og man kan se den på Sky Showtime, hvis man har det. Og der kan man faktisk også finde en anden film, der hedder Violent Night, som er med David Harbour. Måske kender man ham som Harbour fra Stranger Things, og han spiller den her meget badass julemand, der redder en familie fra en flok fuldstændig vanvittige voldsforbrydere.
Sindssygt plot alligevel.
Mega sindssygt plot, ja. Og jeg har faktisk også engang lavet en liste over alle mulige uhyggelige julefilm, og den kan jeg lige sådan hive frem igen ind i Facebook-gruppen, så man kan se det. Der er også noget med for eksempel Gremlins. gremlings og sådan noget. Men her der skal jeg fortælle om The Julekat og dens meget mystiske familie. Det er en islandsk kat. Den hedder Jólakötturinn. Yes, også kaldet julekat. Og mens vi her i Danmark fortæller om drillenisser oppe på loftet, så fortælles der historier om en sort, menneskeædende kæmpe kat i Island. Og det er julekatten, der er på menneskejagt i julen. Mens alle de små børn, de ligger og sover trygt i deres senge og drømmer om det glitrende juletræ, gaver og godter, så kigger julekatten deres gaver igennem. Og hvis børnene ikke har fået noget nyt og farvestrålende tøj julegave, så går de glip af den store julefrokost næste dag. De ender nemlig selv som et festmåltid for den store, stygge kat.
Okay.
Man ved ikke helt med sikkerhed, hvornår historien om julekatten opstod, men den blev i hvert fald udbredt i hele landet i et digt af Johannes Ur Køtlum. Men for at forstå julekattens oprindelse, så skal vi faktisk et spadestik dybere i julefortællinger. I Island der har de ikke den her traditionelle julemand. I stedet så har de en flok trolde, 12 mener det er, som bliver kendt som julelads. Det lyder jo meget hyggeligt, men deres oprindelige historie, den er ikke meget bedre end den om katten. Fortællingen lyder nemlig, at troldene de kom til jul, og så hentede de uartige børn for at sætte skik på dem. Det minder jo lidt om julemanden, som vi kender ham, bortset fra, at han ikke rigtig kidnapper nogen. Og den her myte om The Yule Lads, den opstod jo selvfølgelig også som sådan en skræmmehistorie for at få børnene til at opføre sig artigt. Sidenhen, der er historien om juletrollene blevet noget mere børnevenlig, fordi endnu til dags, så siger man, at juletrollene kommer ned fra deres bjerg i december måned, og der har de gaver med i ny og næ, og så laver de også en gang imellem lidt ballade, som for eksempel at stjæle stearinlys eller slikke på skier og sådan noget, og lægge dem tilbage i skuffen. Klamt.
Ja.
Og lidt underligt. Deres udseende, de gik fra at være nogle meget troldeagtige, uhyggelige og grimme væsener, til at nu i dag, så er det mere sådan nogle nisser, som vi kender med røde huer og skæg og sådan noget, ikke? Men alt er ikke julerødt i Trolleland, for deres mor Gryla, hun var nemlig en heks. Og I ved jo, hvordan det er med hekse. De har meget tit en sort kat med sig. Og det er selvfølgelig også derfor, at hun er vigtig i den her historie, fordi det er jo hendes kat. Det er hendes børn, The Julelads, og det er også hendes kat, The Julekat. Det var altså sådan, det opstod med, at The Julekatten, den sneg sig ud i decembernatten og spiste børn i læset tøj.
Stakkels fattige børn og bløde bakker kom lige pludselig sådan på toplisten over ønsker, ikke? Altså, man hader normalt som barn, at man får en blød pakke, ikke? Så sådan, åh, det er hjemmestrikket sukker, eller åh, det er et halsterklæde. Og så åbner man det, og så er sådan, okay, gudskelov bliver jeg ikke et af julekatten, så i det mindste.
Præcis. Men der er faktisk også en forklaring på, hvorfor er det her, altså hvorfor er det lige tøjet, der er vigtigt i den her historie. Det var nemlig sådan, at Island de begyndte at eksportere uld ud i middelalderen allerede. Og uldproduktionen den var derfor ikke kun vigtig for, at folk kunne holde sig varme. Den var jo selvfølgelig også altafgørende for deres økonomi i landet. Og ulden var endda så værdifuld dengang, at det i nogle tilfælde også blev brugt som betaling, hvis man ikke havde penge. Når der så var styr på vinterforrådet, så var den vigtigste opgave i hjemmet at spinde og væve uld, og alle i husholdningen deltog i arbejdet med at lave tøj til familien og til at spinde garn, som skulle sælges. Det var altså nødvendigt for familiens overlevelse, at alle, også børnene, deltog i arbejdet. Og dengang, der var julen jo ikke den her store gavefest, som vi kender i dag. Så hvis alle familiemedlemmer havde været produktive nok, så kunne man være heldig måske at modtage en julegave, som så oftest var et stykke beklædning. Og selvom du netop siger, at bløde pakker er børns værste mareridt i dag, så dengang drømte man faktisk om at få et stykke tøj i julegave, så man ikke blev spist af den her meget stygge og grådige, voldsomme kat, hupske kat.
Jeg synes, han lyder hyggelig. Jeg vil gerne have julekatten som som sådan en kæledyr. Yeah. En kæmpe stor tiger size.
Ja, sådan en stor sur kat, forestiller mig det her. Ja. Men så tænker man måske, hvorfor var det egentlig, at den her kat kun spiste børn, der ikke havde fået nyt tøj til jul? Det gjorde den, fordi at det betød jo så, at de her børn, de havde været alt for dovne med at producere uld. Så på samme måde som juletrollene, så var julekatten jo faktisk altså på udkig efter uartige børn. Og de var uartige, fordi de havde været dovne. Mm. Så den er egentlig nok opstået sådan for at skræmme både voksne og børn i virkeligheden til at være mere effektive med deres uldproduktion. Men altså, det skal så også siges til historien, at den tid, man brugte om aftenen på at producere uld, den brugte man ikke kun på at skræmme børn, men man havde faktisk også rigtig meget god kvalitetstid med familien, hvor man også lærte hinanden meget, fortalte mange historier, som du også har nævnt, og til at sådan lære for eksempel at læse og alt sådan noget. Så der var også rigtig mange gode ting i det, og man lærte også at være at sætte sammenholdet og samværet med familien. Og stadig den dag i dag, så er julekatten en stor og finurlig del af Islands juletraditioner. Den siger noget om arbejdsmoral og familie, og så også værdien af historiefortælling i det hele taget. Og hvert år, der kan man også i Reykjavik se en 6 meter lang skulptur af julekatten, som er pyntet med intet mindre end 6.500 julelys.
Hold da.
Ja. Og historien her om julekatten, den fortsætter med at inspirere til nye bøger, julekort, figurer, chokoladeæsker og sådan noget i Island. Og i december måned, der kan man altid høre Bjørks fortolkning af det gamle digt om julekatten i islandsk radio. Katten, den spiller også en stor rolle i Netflix-filmen The Christmas Chronicles 2. Og den ligger der også lige nu, så den kan man også gå ind og se. Og et lille uddrag for digtet er: You know the Christmas cat. The cat was enormous. People know not where he came from, nor to what place he went. Beware! If he faintly meowed outside, the misfortune was soon to happen. Everyone knows that he fed on men, but mice he would not eat. Mm. Ja, så det er altså the julekat, som man skal passe lidt på.
The julekat. Jeg synes stadigvæk, han lyder hyggelig.
Jamen, der var også, altså, der var også meget i sådan nogle Disney-film og sådan noget, juletegnefilm og sådan noget, der er jo også altid sådan en kat, der ligger og hygger sig ved pejsen og varmer sig, og sådan, eller kravler rundt i træet og er fascineret.
Af alle julekuglerne og lysene og sådan nogle ting, ja.
Ja.
Men jeg tror også bare, det er, fordi jeg er et kattemenneske. Så jeg sådan, hvis det måske var sådan en ulve, glupsk ulv, eller en julealligator, så ville jeg være mindre tilbøjelig til at synes, at du skulle være mit kæledyr.
Ja.
Men man kan godt forestille sig, hvordan det ville have været ekstremt skræmmende for børn at forestille sig det her julekattemonster, som bare sådan har stridebørster og sådan tyk hale og skutterryg og mjauer ud i laden og kryber tættere og tættere på. Gule lysnøgne og alt det der.
Nemlig.
Helt sikkert. Nå, jamen det var julekatten fra Island. Og nu skal vi videre til Grækenland og Sydøsteuropa. For der har jeg fundet sådan nogle små skyggenisser. Deres navn er svært at udtale.
Ja.
Alle de julemonstre, jeg har fundet, de er virkelig svære at udtale. Men jeg gør mit allerbedste, så nu kommer det. De hedder Kal Li Kansarui. Kalikansarui. Det er en gruppe blinde skyggenisser, der lever under jorden det meste af året, hvor de saver på verdenstræets rødder. Altså verdenstræet, det er det her motiv, der ligesom forbinder jorden med himlen.
Ja.
De dukker op i løbet af de 12 første dage af julen, fordi dengang så fejrede man jul længe. Ja. Og ikke bare de her klassiske 4 dage, måske kun en dag, som de fleste danskere gør. Jeg tænker sådan lille juleaften.
Ja.
Første juledag, anden juledag. Ja. Men de kommer derop, kommer op til overfladen for at skabe kaos og forvandle alle små spædbørn født i den her tid til andre kalikansarujer. Hvis du gerne vil beskytte dit barn, så skal du binde dem ind i halm og hvidløg. Og hvis du vil beskytte dit hus, så skal du lave et bål ude foran hoveddøren, og så lad det være brændende. Ved siden af bålet, der skal du lægge et dørslag. I kender godt sådan en si, man bruger til at sige frosnærter eller spaghetti.
Og sådan noget.
Fordi så kan skyggenisserne nemlig komme hen til bålet, og så bliver de distraheret af dørslaget og prøver at begynde at tælle alle hullerne. Men de vil bare vildt ved tallet 3, fordi det er det hellige tal, og så starte forfra.
Er det ikke bare så sjovt?
De lyder også ret søde. Altså, Selvfølgelig er det ikke så rart, hvis de kommer og kidnapper dit spædbarn og gør den til en lille skyggenisse under jorden, der skal save i verdenstræet.
Og hvorfor saver de i rødderne i verdenstræet?
Jeg tror bare for at lave kaos og ballade. De lyder lidt som sådan nogle drillenisser, men sådan måske en lille smule voldsommere end vores sådan hyggedrillenisser, der sådan drysser sne rundt omkring i huset, eller binder snørbånd sammen, eller kommer pebernødder ned i din jakkelomme og sådan noget. Ja, men vi har også en her fra Østrig og Tyskland. Det er Frau Perchta, og Frau Perchta er også kendt under navnet Berchta, og er en gudinde fra den alpinhededomske dag. En alpinhededom fra den tidlige middelalder. Hun er knyttet til Berchtag-tagen, som er en Berchtag-dag, men det hedder også Hellig Tre Kongers Aften. Og det finder jo sted den 12. aften efter jul, den 6. januar. Hendes navn betyder den lyse, fordi alt afhængig af dit adfærd, så kan hun enten fremstå som en lysende, guddommelig kvinde, men hun kan også være en skræmmende gammel heks med en næse lavet af et langt fuglenæb, en stor klumpfod og så i laset tøj med en kniv siddende under sin nederdel. Berchta, hun er kendt for at plage folk, der ikke fejrer julens 12 dage ordentligt. Igen har vi det her med, at det skal altså bare fucking 12 dage, ellers er du på glatis, ikke? Hvis du ikke har spundet garn, eller du ikke har festet ordentligt, det er sådan lidt selvmodsigende, ikke? Så bliver det sagt, at Berchta kom hjem til dig, imens du sov, sprættede din mave op, rev dine indvolde ud og erstattede dem med halm og småsten. Så der er kontant afregning, hvis du pisser Berchta af.
Det skal jeg lige love for.
Den sidste, jeg lige har med her, det er en fra South Wales. Og alle, der kender walesk, ved også, at det staves også meget finurligt til i vores danske øjne, hvordan man så skal udtale det. Og Wales, det er jo det er virkelig svært at udtale korrekt, hvis du ikke har lært det i skolen, eller hvis du ikke er født og opvokset der. Så jeg prøver mit bedste. Det er en tradition, der hedder Mary Lloyd. Den her tradition, det ligner en definition af nightmare fuel. Fejringen sker omkring juletid, men den kan også ske omkring nytårstid, og der er ikke nogen, der sådan helt er pinpointet tilbage i middelalderen, hvornår det egentlig var, at man holdt den rigtigt. Jeg tror, det var lidt forskelligt fra landsby til landsby. Men det involverer, at de waleske indbyggere ifører sig et hestekranie og et lagen. Og hvis man ikke havde kunne få hovedet ind i hestekraniet, så placerede man det på en pind, og så trak lagenet ud over sig. Jeg har en masse billeder, som jeg nok skal vise jer. Det ser simpelthen bare så meget uhyggeligt ud. Meget, meget mærkeligt. Og så går de så i et optog med de her hestekranier fra dør til dør, og så synger de for at komme ind til middag. Så i løbet af den her sang, så skal der ske tre vers, der skal udveksles mellem dem, der bor i huset. De skal sige, nej tak, du må ikke komme ind. Og så skal de synge en anden sang, det andet vers, det med hestekranierne, jo, vi vil gerne ind. Og så skal indbyggerne i huset så sige, nej, du må ikke komme ind og synge det, ikke? Og så til sidst får de selvfølgelig lov til at komme ind og få mad og drikke. Der er også mange landsbyer, som efter de har været inde og spise og drikke og hygge og fejre, jamen så tager de ud på torvet, og så spiller de trommer og så danser, og det ligner virkelig noget fra Vikings, eller jeg kommer til at tænke på den der gyserfilm The Village, nu der er det godt nok grisehoveder, ikke? Men det er sådan lidt den samme atmosfære, vi er inde i her. Og hvis der så ligger et hestehoved eller et hestekranje på dit dørtrin dagen efter, så tillykke, så kan du forvente medhold og rigdom til hele foråret. Det bliver ikke forklaret, hvorfor det skal være heste. Det bliver heller ikke forklaret, hvorfor at man skal gå dør til dør. Men det ser så heavy metal ud, at alle folk går rundt med de her hestekranier ovenover deres hoveder. Og der er også nogle andre figurer, som er en fast del af det her optog. Der er for eksempel som regel en rytter, som går rundt med en pisk, og så er der en anden, som går rundt med en høj hat og meget fint jakkesæt. Og den her tradition, der bliver stadig fejret den dag i dag rundt omkring i Wales.
No.
Og det ser så sejt ud.
Ej, hvor vildt.
Mm-hmm. Men igen, der er ikke sådan en klar, tidlig dato.
Nej.
Det er sådan nok bare, om vi har altid gjort det den 21. december, og så har de bare gjort det den 21. december, for eksempel, ikke?
Ja.
Men det var altså lige mine julemonstre, som jeg havde med. Og jeg vil helt klart gerne være med til en Mary Lloyd-fest. Det lyder så
sikkert.
Det er fedt.
Det lyder virkelig fedt. Altså, det minder mig lidt om nogle andre historier, jeg har hørt. Det har så været i forhold til Halloween, mm-hmm. hvor det også har været sådan noget med, at man skulle stille ting uden for døren. Der har tit været noget med det der med, at man skulle stille ting uden for dørene, for at enten forhindre noget i at ske, eller tiltrække noget andet, eller sådan noget. Ikke?
Mm-hmm.
Det er ret spændende. Og lidt interessant også at skal vide, om sådan, det er, hvordan de har fundet på det her. Er det måske sådan... Alle de der spændende svampe, de har været ude og plukke i efteråret, som de har fået spist, eller hvad?
Jamen, jeg tror det har nok alt sammen til kerne, det der med sådan at sørge for, at alle kan komme igennem vinteren sikkert.
Ja.
Og sørge for, at der sker noget i den her vintertid, hvor at folk sikkert også dengang havde lidt depression over ikke at se solen. Og
ja.
Sådan nogle ting, så sørge for, at der er nogle højtider. Der er også en masse med lys og med bål og samle sig sammen. Og måske også generere bare sådan helt lavpraktisk noget kropsvarme, når vi er mange mennesker, der er sammen og rører os sammen eller et eller andet.
Ja, men det er rigtigt nok. Altså, der er jo mange lavpraktiske ting i det helt sikkert også.
Ja, ja. Jeg kommer også til at tænke på det gode gamle husråd, apropos det med dørtrinnet. Hvis du gerne vil sørge for at have et sikkert hjem med god energi, så skal du have rosmarinplanter på dørtrinnet af din hoveddør. Det siger min mor altid i hvert fald, og det har hun altid gjort. Og hvis du gerne vil have onde ånder ud af dit hus, så skal du drysse salt i hjørnerne.
Ja, ja.
Ja. Og så er der også noget med citroner. Det er sådan noget citronskræller og clementinskræller og sådan noget. Det kan også give dig sådan en god energi, men jeg tror bare, det er, fordi det dufter godt.
Ja, ja, ja.
Så, men især det der med lavendel for ro og rosmarin for sikkerhed og salt for purity. Jeg ved ikke, hvordan man kan sige det. Udrensning.
Ja.
Og kanel for penge.
Kanel for penge? Okay,
kanel for
okay,
penge.
Okay.
Den første i hver måned. Det er sådan et også et gammelt hyggehekseråd fra min familie. Den første dag i hver måned af dit liv, eller sådan, så skal du tage en håndfuld kanel. Og så skal du stille dig på din dørmåtte, og så skal du puste kanel ind i huset, sådan her.
Nå.
Og så flyver der kanel ind i huset, og så kommer pengene, så følger de efter.
Okay,
ja.
Det skal jeg lige prøve, tror jeg.
Jeg gør det, når jeg husker det, men, men det skal jo ikke være sådan mega meget kanel, så skal
Nej.
Du godt nok støvsuge.
Ellers så kommer man til at nyse en hel del i hvert fald.
Ja, ja. Krudt og kanel. Skidt og kanel.
Ej, jeg synes simpelthen, det er så sjovt, at der er så mange uhyggelige historier og så mange sådan skræmme fortællinger og sådan noget forbundet med julen.
Mm-hmm. Og jeg tror helt sikkert, det stammer tilbage fra der, hvor vi begyndte at fortælle hinanden uhyggelige julehistorier.
Ja, helt klart.
Og så er der jo mange af dem, som bare er blødt over i at blive til eventyr eller blevet sådan lidt hyggelige sådan.
Jeg kan vide, hvornår det egentlig sådan er sket. Det må næsten have været sådan i 1900-tallet.
Altså, der stod her under oplysningstiden. Det
ja.
Var der, hvor der skete en hel masse ting. Men det, man kan jo så også sige, under oplysningstiden, det var også der, hvor vi ændrede, i hvert fald her i Danmark og stor del af Vesten, hvordan vi levede. Fra
ja.
At gå, leve på gården, til at leve i byerne, fra at dyrke marken, til at dyrke fabrikkerne, ikke?
Jo, og børn blandt andet begyndte at få nogle flere rettigheder, eller man så i hvert fald anderledes på børneopdragelse.
Præcis, at de rent faktisk var børn og fortjente
ja.
At have en barndom.
Ja, ja.
Det eksisterede jo ikke rigtigt før det.
Nej.
Nej.
Ej, det er virkelig spændende.
Ja, jeg er sikker på, at der er en masse historikere, der kan fortælle en hel del om, hvorfor. Men en ting, som jeg også synes er sjovt, det er jo det med vores danske nisser.
Ja.
De var jo ikke altid cool.
Ej.
Altså, i gamle dage, så var det jo fandme bange for nissen, altså.
Ja, netop.
Jeg kan huske den første nissehistorie, jeg hørte, som sådan var tilbage til en tid, hvor at man virkelig troede på nisser, og man boede på landet og sådan noget, ikke?
Ja.
Det var, at der var en mand, som ikke havde givet den grød, og så var nissen gået ned, og så havde den taget hans ben og bundet rundt om halsen på ham og kvalt ham.
Wow!
Ja! Og så altså, sørgede de for altid at give ham grød, så senere hen, ikke?
Ja.
Det var lidt skræmmende. Men jeg tror, det var sådan en af de der eventyr, hvor at man det startede stille og roligt med dem, så drillede de nissen, eller de havde ikke lyst til at give den grød, eller
ja.
Et eller andet, så sluttede det bare sådan vildt makabert.
Ja, lige præcis. Alting var meget makabert dengang.
Ja,
men
ja.
Altså, børn kan jo også tit godt lide sådan nogle ret overdrevne makabre historier og sådan noget, ikke? Jeg synes også, jeg har hørt et eller andet gammel eventyr engang om en nisse, der også boede op på sådan et hyloft, og så hvor de glemte at sætte grød op til den, og så flyttede den, men inden den flyttede, så stak den ild til hyloftet, sådan, så hele stedet brændte ned og sådan noget. Ikke?
Yes.
Jeg har også en lille historie her, som er en myte, der stammer fra England, og den handler om, hun bliver kaldt The Mistletoe Bride, mistelten. Bruden, som den dag i dag stadig hjemsøger Englands Bramshill House. Og den her myte, den er blevet genfortalt i århundrede, og den har taget mange former. Men det menes at være, at den er udsprunget af en sand historie om Lord Lowells brud, som forsvandt i Bramshill House i Hampshire, England. Angiveligt så forberedte Lord Lowell sig på at gifte sig med en ung kvinde i familie med Sir John Cope, som ejede Bramshill House dengang. Det var omkring i juletid, så der hang mistelten i hele paladet, og det inspirerede så bryllupsfesten til at lege en lille leg. Den kommende unge brud, hun skulle gemme sig et sted i paladet, og alle forloverne, eller hvad kalder man, det er jo ikke brudepiger, når det er brudgommens mænd, der sådan,
de hedder... Brudmænd.
Ja, brudmænd, nej. De hedder sådan groomsmænd på engelsk, men jeg kender ikke rigtigt, at den skal ordre for det.
Ja, yeah, best man og groomsmænd, og jamen, jeg ved faktisk heller ikke, hvad det hedder, fordi jeg har ikke været til så mange bryllupper i mit liv. Men Gommens hof.
Ja, Gommens hof kalder vi det. de skulle så finde hende, og den, der fandt hende først, han ville så kunne få lov til at kysse hende. Så bruden, hun løb ud for at gemme sig i paladet. Og bryllupsfesten forsøgte at finde hende, men minutterne blev til timer, og de kunne stadig ikke finde hende. Til sidst, der blev lejen pludselig til alvor, da hun forblev borte, uanset hvor de ledte. Først 50 år senere kom Lord Lowell, der stadig søgte svar på sin bruds forsvinden, i tanker om, at der var et hemmeligt skab i et værelse ovenpå i Bramshill House. Inde i det her skab, der fandt han så en trækiste, der var forseglet med en lås. Og da han åbnede kisten, så fandt han de næsten uigenkendelige rester af sin brud. Ja, og hun siges så nu at gå igen på det her mansion, eller hvad man skal kalde det, store hus. Men jeg tænker, der er sket noget her. Fordi hun har jo ikke kunne låse kisten udefra selv, går jeg ud fra. Altså medmindre der har været sådan en smæklås af en eller anden art, hun ikke har kunne få op. Så lyder det altså lidt til, at der er nogen, der har haft et horn i siden på hende, eller et eller andet.
Ja.
Som har puttet hende ned i den der kiste, eller set, at hun er gået ned i den, og så har sat låsen på.
Yes, I call murder.
Ja, også mig.
Ja, men altså, det kan det jo godt være, hvis hun for eksempel, hvis der var en anden, der gerne ville have haft det ægteskab i stedet for, eller en anden familie, som var jaloux, eller hvad nu, hvis det var hans familie, som ikke ville have, at han blev gift med hende, eller sådan noget, så kunne det jo også godt være. Det skete jo også et par gange i hvert fald. Ja. De gamle dage, det der med sådan, du skal ikke gifte dig med hende her, det kan godt være, at dit hjerte ligger i det, men det er bad for business, og så fejrer man rigtigt. Hende lige af vejen. Enten murer dem inden alle mulige steder, eller ned i volden, eller ned i kister, eller sådan nogle skabe og sådan nogle ting.
Ja.
Der var jo også de der to tvillingdrenge, som blev fundet op i The Tower i England. Det var nogle tvillingdrenge, som skulle være tronarving, og de var så små. Men altså, det var der nogle politiske diskussioner omkring, at de skulle ikke af tronen, så man stoppede dem ned i sådan en lille kiste. Ikke en kiste, som du tænker, når du bliver begravet, men sådan en, der kan ligesom opbevare ting. Og så lød de dem bare blive der.
Ej, det er så grusomt.
Ja, altså, sådan var det jo dengang. Man blev jo nødt til lige at... Og sørge for, at pengene gik de rigtige steder hen, helst en selv, ikke?
Ja, det er fandme klart. Ja. Og det var det. Det var sådan, man blev muret ind i en væg, for eksempel, ikke?
Alle de stakkels folk, der blev muret ind, og jeg tænker stadigvæk, det er vildt upraktisk med at slå folk ihjel på.
Ej, men helt ærligt.
Helt ærligt. Alt for meget arbejde.
Ja, det er det altså.
Nå, men det var så alle vores uhyggelige julemonstre. Og så tænker jeg, at vi kan slutte af med en lille lytterberetning om... En nissedukke. Er du klar?
Jeg er så klar.
Okay, her kommer han. Kære skræmt og lyttere, jeg har en uhyggelig julefortælling med til jer. På et af min svigermors mange besøg på loppemarkedet, fandt hun engang et smukt antikfund. Nemlig en 100 år gammel nissedukke. Hun har givet den til min kæreste, og jeg har mange gamle smukke ting, så jeg tager glædeligt imod, og nissedukken har vi så også fået. Jeg har hørt i nogle af jeres tidligere afsnit, som handler om genstande, der bærer ånder med sig, men jeg tror knap så meget på det. Efter de her to underlige oplevelser, jeg har haft, er jeg dog kommet i tvivl. I får den nyeste af mine oplevelser i den her omgang, og den omhandler så nissedukken. En ting er at være bange for ånder. En anden ting er at være bange for dukker. Jeg har aldrig rigtig brudt mig om dukker og har altid været virkelig bange for dem. Jeg vil ikke rigtig have noget med dem at gøre. Og derfor er jeg heller ikke synderligt begejstret for vores nissedukke. Til mit eget forsvar vil jeg så også lige sige, at den ser ret uhyggelig ud. Den er jo enormt gammel. I hele december har jeg haft travlt med at placere dukken forskellige steder i vores lejlighed, så jeg slipper for at se på den. Alligevel kan jeg ikke rigtig nænde at pakke den ned. Ja, som I nok kan fornemme, så har jeg lidt blandede følelser omkring vores nye nisse. Og nu vil jeg fortælle, hvad der skete her i december 2022. En aften, da min kæreste og jeg skulle til at sove, opdagede jeg, at jeg havde glemt at sætte nissen ind i stuen. Jeg rejste mig op for at tage nissen, og da min kæreste så vågner, siger han med søvndrykken stemme, "Hvad laver du?" "Mig. Jeg flytter bare lige nissen ind i stuen." "Ej, hold nu op, skat. Læg dig ned og læg dig til at sove." Jeg var også meget træt. Jeg skulle tidligt op, og jeg lod nissen stå der, hvor den var, og faldt i søvn. Men cirka klokken 2 om natten vågnede jeg ved, at min kæreste lå og vred sig i sengen, imens han sagde, "Nej, nej, lad være, lad være." Og jeg vækkede ham stille og sagde, "Du drømmer, du har mareridt." Han faldt til ro igen og sov videre. Næste dag spurgte jeg ham om, hvad det var, der var sket den nat, for han plejer aldrig at ligge og have mareridt på den måde. Han fortalte mig, at han havde haft en slags søvnparalyse, og at der imens havde været den mest uhyggelige, dæmoniske stemme helt tæt på hans ansigt. Stemmen var lys og drilsk. Den talte et sprog, man ikke kunne forstå, som om der blev fremsagt en eller anden form for trylleformular, og det var bestemt ikke rart. Og jeg udbrød uden at tænke, "Gud, så var det nissen." Hvortil han svarede, "Ja, jeg tænkte faktisk ret meget på nissen, da jeg vågnede." Hvad tror I, at det var? Jeg har svært ved at tro, at det virkelig var den der nisse. Men for en sikkerheds skyld har jeg givet den æbleskiver. Og selv om den er uhyggelig, så kommer den ikke tilbage i kassen, før julen er forbi. Glædelig jul til jer. I gør det så godt. Mange hilsner. Anonym.
Hvorfor kommer den ikke tilbage i kassen, før julen er slut? Er det er sådan, er fordi, at så bliver den vredet, eller hvad?
Ja. Det må det da være, ikke? Altså, jo, jeg vil også lige sige, at den her er tilbage fra 2022. Mm. Vi gør vores allerbedste på at tage de gamle, så de kommer med i cirkulationen her, ikke?
Jo.
Men jeg synes bare, at den her, den var så fin, fordi jeg kan levende forestille mig den der antikke nissedukke.
Ja, det kan jeg også sagt. Min første tanke er sådan, jeg er sådan en antik nisse. I ved ikke, altså jeg er jo en idiot, når det kommer til antikke spejle og sådan second hand køb spejle og sådan noget. Det går jeg ikke af vejen for. Men en nisse, der tror jeg måske, det var ikke noget, jeg havde
hvad med
købt.
Hvad med en dukke?
Nej, aldrig.
Du har ellers sagt lidt. Du har lidt hintet til, at du godt kunne tænke dig at gå ind på eBay og købe dig sådan en forbandet dukke, bare for at se, om der sker noget.
Ja, jo, altså yeah. Jeg har jo den der... Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg har jo den der sådan stupide nysgerrighed omkring det, ikke også? Altså, jo, det er måske rigtigt nok. Jeg kunne måske godt finde på det, bare for at se, ikke? Ja.
Ja, men jeg tror, jeg har brug for, at det sådan er sommer og lyst og god energi og mere overskud og sådan noget, før at jeg gider at slæve noget dæmonisk med ind, bare for at teste.
Ja.
Jeg tænker sådan, jeg har ikke brug for mere, mere lige nu i hvert fald. Men jeg er også nysgerrig, og der er jo også en grund til, at dels at vi sidder og laver det her, men dels også, at vi altså, dyrker det så meget i vores fritid, ikke?
Jo,
altså se alle de her optagelser, gå ind og tjekke det ud, lytte til andre folk, snakke med andre folk om spøgelser og sådan noget.
Ja, og jo mere man beskæftiger sig med det, jo mere modig bliver man også, eller sådan mere vil have mere og sådan noget. Faktisk så jeg med i den der Facebook-gruppe, som hedder Hardcore Gyser Fans, og der er rigtig mange, der skriver sådan, jeg bliver aldrig nogensinde bange for noget mere, der er aldrig nogen film, der sådan rigtig kan skræmme mig mere. Og det er jo sådan lidt trist, det der med, når man sådan har set det hele, så skal der mere og mere til, at man ikke sådan føler, at man kan blive sådan rigtig godt skræmt igennem mere.
Ja.
Ikke?
Jo, det snakkede jeg med Mia om sidst jo,
ja.
I sidste episode, fordi det er nemlig også sådan, det bliver mere og mere en ekstrem sport, ikke?
Jo.
Man går fra at se gyserfilm, til at lege ånden i glasset, til at urbex in the middle of nowhere, ja. og så til spøgelsesjage in the middle of nowhere,
ja.
Fordi urbexing og spøgelsesjagning jo er to forskellige ting, men bare det der med sådan, at vi hele tiden skruer lidt op for blusset.
Ja, præcis.
Og jeg kan godt mærke, at sådan, jeg er også kommet dertil, hvor jeg er okay med at skrue lidt op for blusset.
Ja.
Også derfor sådan, jeg er okay med at snakke med klavoyante nu. Det ville jeg aldrig have turet for 5 år, 10 år tilbage. Altså, der ville jeg jo slet ikke have det ind i mit hus på en eller anden måde. Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja, ja.
Okay, hvis du er en eller anden portal, eller hvis du er et batteri for ånder, jamen, så skal du ikke have. Så skal vi gå ud og få en kop kaffe i stedet for.
Ja. Men, jeg forstår, altså mine grænser har også rykket sig bare i forhold til at lave den her podcast. Jeg legede ånden i glasset, da jeg var lille, men der forstod jeg det jo heller ikke. Og så sådan, i mit voksenliv har jeg tænkt, jeg skal aldrig nogensinde lege med sådan en Ouija-board, fordi det kan jo gå helt galt.
Mm.
Og så nu, hvor vi har snakket om det, og vi har snakket med Mia om det, og hun har også sådan, lidt debunket alle de der myter, som den katolske kirke har skabt omkring Ouija-boards og sådan noget, så er jeg blevet mere sådan, okay, det vil jeg faktisk rigtig gerne på et tidspunkt.
Ja, åbne lidt op for det, ikke? Altså, men igen, jeg har det stadig lidt stramt med at skulle prøve at tage kontakt til det, som er i mit hus.
Det kan jeg godt forstå.
Det, fordi hvis du først påtaler det, hvis du først siger det højt, bliver det så bedre, eller værre, eller mere? Eller?
Ja.
fordi jeg kan godt mærke, altså det er meget sjældent, jeg føler mig utryg derhjemme.
Ja.
Det er mit safe space, ikke? Men... Men nogle gange, når der er lige lovlig meget klikkeri, så kan jeg godt mærke den der sådan lidt sugende fornemmelse i maven af, hvad fanden er der her sammen med mig? Er det mig, der er bimmelims? Eller hvad? Så det bliver dejligt. Næste gang skal vi jo snakke mere jul.
Ja.
Det er nemlig jul part 2.
Ja.
Hvor der kommer endnu flere juleberetninger, og den kommer jo ud den 23.
december. Ja, surprise!
Surprise!
Fordi at nu er I jo gået glip af et par uger, fordi jeg har været syg, og vi har været super stressede. Og
ja, vi har begge to haft rigtig, rigtig meget.
Nemlig. Og vi havde faktisk allerede i forvejen planlagt, at der skulle komme sådan en lille ekstra julesurprise ud til folk, der sådan gik måske at kede sig, eller sådan går og forbereder i gang med at pynte juletræ og sådan noget, og er blevet lidt sådan træt af alt det der sukkersøde, der er på tv og i radio og alt sådan noget, og havde brug for sådan lidt mere juleuhygge.
Ja, juleuhygge, som i de rigtig gode gamle dage.
Nemlig.
Yeah. Så tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Og tak til alle jer derude. Vi lyttes ved næste tirsdag.
Og pas nu på, du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.